Ajan tasa.
Oikein hyvää iltapäivää. Kello on 3:03. Kuuntelet Radio Suomen ajantasa-ohjelmaa. Venäjä on 3 vuotta rakentanut uutta satamaa Suomenlahden itäosaan Pietarin tuntumaan Pronkkaan. Millaisia ympäristövaikutuksia ruoppauksella on ja miltä työmaalla oikein näyttää? Tästä ajantasan aluksi. Ikäsyrjintää kokevat eniten yli 55-vuotiaat naispalkan saajat. Tämä käy ilmi tutkija Niina Viitasalon väitöskirjatutkimuksesta Varttuneet ja ikäsyrjintä työelämässä. Ikäsyrjinnästä keskustellaan ajantasassa 2:30 aikoihin. Tuotantoeläinten kohtelu on puhuttanut tällä viikolla. Haastattelussa ovat Animalian toiminnanjohtaja Mai Kivelä sekä Eviran tuoteturvallisuusyksikön ylitarkastaja Tuulikki Lehto, jotka kertovat, että mitä tietoa kuluttaja voi saada lihatuotteiden pakkaus. Merkinnöistä. Minä olen Satu Kivelä. Tervetuloa ajantasan pariin. Venäjä on 3 vuotta rakentanut uutta satamaa Suomenlahden itäosaan Pietarin tuntumaan Pronkkaan ja monen vuoden jättihankkeen tavoitteena on synnyttää koko Euroopan puolesta Venäjää palvelemaan laaja konttisatama-alue. Merenpohjaa ruopataan vanhalta matalikkoalueelta valtavia määriä ja nyt on vasta menossa hankkeen ensimmäinen vaihe. Sataman väki puhuu edistyksellisyydestä ja hyödyistä, luonnonsuojeluväki puolestaan hankkeen vaaroista ja jo pienentyneistä kalakannoista, kasvillisuudesta ja läheisistä luonnonsuojelualueista. Linnuista. Toimittajamme Moskovassa Erkka Mikkonen kävi juuri Pietarissa Pronkan satamatyömaa-alueella, niin miten kuvailet aluetta? Mitä siellä tapahtui ja miltä siellä näytti?
Niin, vierailin todellakin toissapäivänä tuolla Pietarin Pronkan satama-alueella ja siellä tämä ensimmäisen vaiheen rakennustyöt alkavat olla jo viimeistelyvaiheessa, eli sataman mukaan nämä työt saadaan valmiiksi nyt marraskuun aikana, joulukuun alussa ja joulukuussa sitten kaupalliseen käyttöön tämä satama. Kaupallinen, aloitetaan tämä kaupallinen käyttö satamalla. Ja kyse on siis rahtisatamasta ja siellä käsitellään siis kontteja suuri määrä ja tarkoitus on saada tämä Pietarin keskustassa toimiva vanha satama, niin siirtää sieltä toimintoja sitten kaupungin keskustan ulkopuolelle, aivan Pietarin kaupungin rajalle.
Kyse on ilmeisesti aika suuresta hankkeesta, kun nämä ruopattavat maamäärät ja syvyydet on aika mittavia.
Kyllä, eli todellakin nämä ruoppaustyöthän ovat Suomessakin aiheuttaneet huolta ja todellakin tämä Pronkan satama-alue sijaitsee tämän Suomenlahden pohjukan etelärannalla ja siellä tämä pohja on matalaa, se on sellaista matalikkoa ja nyt tätä satamaa siis on ruopattu valtamerilaivoja varten, eli tuosta metristä, 2 metristä ruopataan 14 metrin syvyyteen tätä pohjaa, ja sen takia kyse on todella suuresta määrästä tätä ruoppausmateriaalia, eli näitä ruoppausmassoja on kerrottu olevan yhteensä 28 miljoonaa kuutiometriä, joka on valtava luku.
Mm. Millä tavalla satamaväki perustelee, että tämmöinen ehdottomasti tarvitaan?
Todellakin perusteita on useita ja yksi on juuri se, että he vertaavat tätä satamaprojektia Vuosaaren satamaan Helsingissä, eli kuinka kaupungin keskustasta siirretään tämä rahtisatama pois, jotta ne haitat, mitä se tuottaa siellä keskustassa, niin ne voidaan minimoida. Ja toisaalta juuri tämä eteläranta, miksi halutaan saada satama etelärannalle, niin sitä perustellaan sillä, että tämä satama palvelee koko Euroopan puoleisen Venäjän aluetta ja tältä eteläpuolelta on sitten suorempi yhteys jatkaa kuljetuksia sitten syvemmälle Venäjälle.
Luonnonsuojeluväki on puolestaan hankkeesta huolissaan. Minkälaisia pelkoja on ja millä tavalla on vastustettu tätä hanketta?
Niin, tämä satama-alue on aivan tällaisen luonnonsuojelualueen vieressä. joka on tällaista matalikkoa ja todella tärkeä alue etenkin muuttolinnuille. Ja tietysti myös tämä muutenkin tämä Suomenlahden pohjukka ja Pietarin alue on niin täyteen rakennettu, että tämä suojelualue, niin tämä on sellaisia ainoita henkireikiä tämän ekosysteemin ylläpitämisessä, ja juuri tähän luonnonsuojelijat ovat kiinnittäneet huomiota, eli että tämä satama uhkaa tätä luonnonsuojelualuetta, joka on aivan siinä vieressä, ja sitten todellakin satamalla on suunnitelmia myös laajentaa toimintaansa, ja luonnonsuojeluväki pelkää, että tästä luonnonsuojelualueesta otetaan myös sitten osia tämän sataman käyttöön, ja tällä tavalla se tuhoutuu.
Toimittajamme Erkka Mikkonen, kun olet nähnyt tämän alueen, niin minkälainen vaikutelma sinulle jäi, että kuinka vahvalla pohjalla olivat satamarakenteen näkemykset verrattuna sitten luonnonsuojelijoiden huoliin, miten näkemyksiä painottaisit?
Niin, kyllä täytyy sanoa, että todellakin kun kävin siellä vieraillisella satamassa, niin siellä tietysti satamajohtaja ja iso delegaatio oli minua ja kuvaaja vastassa, ja he halusivat näyttää tietysti parhaat puolet ja kertoivat, kuinka satamassa käytetään uusinta ympäristöystävällistä tekniikkaa ja näin, mutta tietysti näin myös näitä ruoppaustöitä ja tämä vesi oli aivan sameaa, aivan harmaana, ja satamassa sanottiin, että nämä samentuminen, joka ruoppauksesta johtuu, on väliaikaista ja paikallista, mutta näin on myös sanonut Venäjän luonnonsuojeluviranomaiset, mutta sitten ympäristöjärjestöt ja jotkut tutkijat ovat sanoneet, että näillä ruoppaustöillä on paljon suurempi vaikutus kuin pelkästään paikallinen. Eli tästä juuri kiistellään.
Kiitoksia oikein paljon näistä tiedoista, toimittajamme Erkka Mikkonen.
Kiitos.
Tämä on Ajan tasa.
Jatkamme tästä aiheesta. Tervetuloa Ajan tasaan Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Jani Salminen.
Kiitos.
Minkälaisia ajatuksia herätti, kun kuuntelit tuossa toimittaja Erkka Mikkosen, joka paikan päällä on käynyt, niin hänen näkemyksiään?
Tämä oli aika hyvä kuvaus siitä, että minkämoisia ristiriitoja, intohimoja näihin tämmöisiin isoihin satamahankkeisiin liittyy. Että siinä on juuri rinnakkain tämä tarve toisaalta rakentaa uutta satamakapasiteettia ja siirtää sitä ehkä tämmöisiltä niin kuin vanhoilta alueilta, niin kuin täällä Helsingissäkin on tehty, sitten uusille alueille, ja sitten siellä toisaalta nämä ympäristövaikutukset, luontoarvot, joita sitten myöskin pitäisi suojella.
Siinä on ihan vieressä se luonnonsuojelualue.
Kyllä.
Niin kuten kuulimme, niin Erkka Mikkonen sanoi, että vesi on Bronkassa todella samea, mutta on sanottu, että se siitä sitten kirkastuu. Mitä ajattelet tästä? Onko se savea vai mitä se?
No se on tyypillistä tietysti, että ruoppaaminen on semmoista aika krouvia toimintaa, ja kun siellä tämmöistä hienoaines savipitoista sedimenttiä siellä veden alla ruopataan ja liikutellaan, niin siitä tietysti tämmöistä samentumista seuraa. Mutta että nyt näiden, mitä me tuolla Sykessäkin ollaan nyt tätä tilannetta arvioitu, niin siinä tietysti nyt näyttäisi vähän siltä, että nämä riskinhallintatoimenpiteet ei ole ihan kohdallaan, että kun samentuma on kumminkin levinnyt aika laajalle alueelle. Ja sitten näiden vaikutusten arvioiminen, ovatko nyt paikallisia vai alueellisia, niin sitä on tietysti nyt vaikea sanoa sillä lailla, kun ei tunne sitä tapausta yksityiskohtaisesti, mutta huolet on tietysti perusteltu, ja silloin kun siellä ihan selvästi tätä ruopatun aineksen leviämistä ympäristöön on aika laajalta tapahtunut.
Voiko siellä olla haitallisia aineita?
No tietysti tämmöiset satama-alueet on tyypillisesti riskikohteita, missä on ollut erinäköistä tämmöistä teollista tai muuta toimintaa, josta näitä haitta-aineita sinne sedimentteihin on päätynyt, sinänsä kyllä, mutta meillä ei nyt siitä tässä vaiheessa ole tietoa, että sen osalta on sitten tietopyyntö jätetty.
Tosiaankin on jätetty Venäjälle tämä pyyntö, että saataisiin lisätietoa, niin mitä siltä odotetaan ja milloin mahdollisesti vastauksia saadaan?
Joo, se tietopyyntö on tapahtunut tämän Helsinki-komission työn puitteissa, joka on siis tämmöinen kansainvälinen yhteistyöelin, jonka tarkoituksena on toteuttaa ja toimeenpanna tätä Helsinki Itämeren suojelua.
Mm.
Ja siinä on joulukuun alussa nyt seuraava kokous ja siihen mennessä on sitten tietopyyntö jätetty venäläisille ja yleensä näihin tietopyyntöihin vastataan ja nyt sen on Suomi ja Viro yhdessä jättänyt tämän.
Eli toivotaan, että siihen vastataan ja todennäköistä on, että vastataankin.
No melko todennäköistä jo ja sitä kautta sitten nimenomaan siitä on pyydetty lisätietoja, että miten näitä haitallisia aineita siellä on selvitetty ja että mihin niitä ruoppausmassoja on läjitetty. Että se on tietysti toinen keskeinen asia tässä, että Terkka Mikkonenkin tuossa totesi, että siellä Venäjällä on todettu, että samentuminen on väliaikaista sen ruoppauksen yhteydessä. Se on ihan totta. Ja useimmiten tietysti sen akuutin ruoppaustilanteen samentumahaitat aika nopeasti siitä sitten niin kuin lientyy, mutta sitten tietysti se pitkäaikaisempi vaikutus liittyy siihen, että mihin ne läjitetyt massat on laitettu ja kuinka huolellisesti se asia on sitten hoidettu, että pahimmillaan tietysti se ruopattua massa, jos se läjitetään huolimattomasti, niin sieltä sitten kulkeutuu jatkuvasti ympäristöön ja aiheuttaa tämmöistä hyvinkin pitkäkestoista ympäristön pilaantumisen riskiä.
Niin siitäkään ei ole tällä hetkellä vielä tietoa.
Siitä ei ole tietoa, mihin että mihin viedään. Esimerkiksi, jos siellä on tämmöisiä haitta-ainepitoisia sedimenttejä, että onko ne sitten sijoitettu sinne esimerkiksi tämmöisiin läjitysaltaisiin. Sen verran on tietoa, että siellä on näitä niin sanotusti stabiloitu, eli kiinteytetty näitä massoja sinne satamarakenteisiin, mikä on tyypillistä täällä Suomessakin, että näin toimitaan. Mutta että mitä massoja on sitten sijoitettu mihinkin, niin sitä tietoa ei ole ja siitä on nyt myöskin se tietopyyntö sitten Suomen ja Viron puolelta jätetty.
Mm. Vielä ei ole näitä samettumisvaikutuksia tullut Suomen aluevesille, niin onko todennäköistä, että ei tulekaan vai voiko sitäkään vielä sanoa?
No kyllä se on hyvin epätodennäköistä, että niitä tulisi, että sykenarvioiden mukaan ollaan kumminkin noin 50 kilometrin päässä vielä Suomen aluevesirajasta. Ja niin, hyvin epätodennäköistä se on toki mahdollista, mutta mahdollisuus on aika pieni näin asiantuntija-arviona niiden tietojen pohjalta, mitä nyt tällä hetkellä on käytetty.
Entä sitten, jos mietitään näitä haitta-aineita, niin tarviiko niistä olla huolissaan?
No se riippuu aina niiden haitta-aineiden ominaisuuksista ja laadusta, että sen arvion tekemiseksi me todella tarvitaan niitä lisätietoja, että minkä tyyppisiä haitta-aineita siellä mahdollisesti on esiintynyt ja kuinka kattavasti niitä on tutkittu ja mihin ne massat on sitten, joissa näitä haitta-aineita on, niin mihin ne on sijoitettu.
Eli joulukuussa siitä.
Joulukuussa toivomme, että saamme tietoa, että voidaan sitten tehdä semmoinen perusteellisempi arvio, että voisiko ne vaikutukset sitten sitä kautta ulottua myöskin tänne Suomen puolelle.
Eli siinä vaiheessa sitten ehkä tehdään, että onko jotain riskejä olemassa.
Niin siinä vaiheessa voidaan sitten tehdä tämmöinen niin kuin perustellumpi riskinarvio, että nyt se on kovin niin kuin spekulatiivista. Tällä hetkellä sen takia en ole siitä kovin innostunut sanomaan mitään.
Mm. Onko se tyypillistä, että tietoa täytyy tällä tavalla erikseen pyytää? Että
no siis tästä hankkeestahan on Venäjällä tehty ympäristövaikutusten arviointi. Ja sen ympäristövaikutuksen arvioinnin yhtenä lopputunnelmana oli se, että vaikutukset on paikallisia. Ja se nyt tietysti näyttäisi pitävän paikkansa myöskin näiden seurantatietojen mukaan, mitä meillä täällä Suomessa on, että kun tehdään tätä avomeriseurantaa ja rannikkoseurantaa, niin siellä ei mitään samentumavaikutuksia ole nähtävissä. Niin siltä osin tietysti, kun YVAssa on venäläiset arvioineet, että vaikutukset on paikallisia, niin siitä ei niin kuin automaattisesti seuraa sit sellaista tarvetta, että pitäisi suomalaisia tai virolaisia naapureita tästä tiedottaa, mutta tietysti niin kuin nyt nähdään, että sitten tämä asia tulee tällä lailla esille tiedotusvälineiden kautta ja tässä on tämmöistä epätietoisuutta ja ehkä niin kuin huolta siitä, että onko nyt tehty niin kuin aiheutettu ympäristölle niin kuin mittavia vahinkoja, niin olisi tietysti hyvä, että se tiedonvaihto tapahtuisi etukäteen sillä lailla, että voitaisiin myöskin mahdollisesti keskustella niistä ongelmakohdista ja mitä mahdollisuuksia on esimerkiksi tämän niin kuin ympäristön suojelutoimien parantamiseen esimerkiksi tässä tapauksessa juuri tämän samentuman leviämisen estämiseen, mikä on esimerkiksi täällä Suomessa näissä ruoppaushankkeissa usein lupaehtona, että se pitää
eli
sitä
estää. Pystyttäisiin jo ennakoimaan, ettei tarvitsisi katsoa, että joku vahinko tapahtuu ja sitten
niin, ja sitten käymään sitä keskustelua, ettei sitä tarvitse näin jälkikäteen sitten. Se, näin tyypillisesti tämmöisissä asioissa on kaikkien etu.
Mm. Mitä sanot siitä, että kun sen luonnonsuojelualue on siinä siinä vieressä, niin ymmärrätkö luonnonsuojeluväen huolta?
Toki ymmärrän, että kyllähän se esimerkiksi täällä Suomessa, kun valitaan läjitysalueita tai toteutetaan ruoppaushankkeita, niin siinä nimenomaan tämmöiset luonnonsuojelualueet on yksi tämmöinen tärkeä huomioon otettava asia, että miten sen luonnonsuojelun arvot voidaan toteuttaa ja ovatko ne ristiriidassa sitten tämmöisen ison ruoppaushankkeen kanssa.
Ilmeisesti tämä ruoppaus on aiheuttanut jotain muutosta ekosysteemissä. Miten se voi, millä tavalla se vaikuttaa siihen?
No tietysti ne vaikutukset voi olla aika moninaisia. Että ensinnäkin se, että jos sitä ruopattua aineesta leviää siellä, niin kuin nyt esimerkiksi näistä kaukokartoitusmateriaaleista on nähtävissä, että samentuma on levinnyt, niin se tietysti vaikuttaa kalastoon. Sitten jos sitä hieno aineesta siellä ikään kuin kertyy sinne pohjalle, niin kutualueisiin, muuhun niin kuin pohjaeläimistöön. Ja sitten tietysti tämä haitta-ainepuoli on siinä vielä lisänä, mistä me ei nyt tällä hetkellä tiedä lisää. Ja on tietysti muitakin tämmöisiä niin kuin ekosysteemitason vaikutuksia, joiden arvioiminen nyt taas on niin kuin tässä tapauskohtaisesti vaikeaa näiden tietojen pohjalta, mutta sinänsä muualta on ihan perusteltuja ja
Voiko ne vauriot sitten, mitä ruoppauksesta tulee, niin tietysti riippuu nyt, kun ei tiedetä näitä tarkempia tietoja, niin, mutta noin yleisesti puhuen, niin voiko ne ajan kanssa sitten korjautua vai tuleeko siitä niin kuin pysyvä vaurio?
No osa on luonteeltaan nimenomaan tämmöisiä nopeahkosti korjaantuvia, eli sitä kautta, kun se samentuminen siinä sitten poistuu, niin sitä kautta tilanne korjaantuu ja tietysti tämä rehevöityminen oli yksi asia, mihin en tuossa aikaisemmin sanonut tai viitannut, että yksi näistä vaikutuksista, että miten pitkällä aikavälillä se vaikutus sitten ilmenee, niin siihen en osaa nyt kanssa sen tarkemmin sanoa. Mutta tietysti silloin, jos sitä aineesta kulkeutuu tämmöisille pohjille, joissa esimerkiksi kasvillisuus on riippuvainen siitä, että sinne ei saisi kerrostua uutta materiaalia, niin silloin se voi tietysti olla aika tämmöinen dramaattinenkin se vaikutus, tai esimerkiksi kalojen kutualueet, jos ne jotenkin siinä kärsii nimenomaan siitä liettymisestä, niin silloin vaikutukset on niin kuin pitkäaikaisempia.
Mm. Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Jani Salminen, miten siitä vaikutus elinkeinoharjoittajiin, kalastajiin esimerkiksi, voiko se?
No kalastajat on tyypillisesti suhtautuvat hyvin kriittisesti näihin hankkeisiin, ja ehkä erityisesti sen läjityksen osalta, että koska se ruoppauksen vaikutus voi vielä niin kuin mennä ohi nopeasti, mutta sitten jos se läjitys hoidetaan epäasianmukaisella tavalla, niin silloin ne vaikutukset sitten ikään kuin jää sinne ympäristöön ja voi sitä kautta sitten aiheuttaa nimenomaan kalastuselinkeinolle tai virkistyskäytölle merkittäviä haittoja.
Kiitoksia oikein paljon haastattelusta Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Jani Salminen.
Kiitos.
Tämä on Ajan tasa.
Seuraavaksi puhumme Irakin tilanteesta. Suomeenkin saapuneista turvapaikanhakijoista yli 2/3 on ollut irakilaisia. Irak ei ole turvallinen maa, vaikka eri alueiden vakaudessa on suuria eroja ja turvallisuustilanne saattaa muuttua nopeasti riippuen maan sisäpoliittisesta kehityksestä. Nyt Irakista on noin 30% Isiksen hallinnassa. Konfliktin ratkaisuun keskittyvän CMI:n Irak-asiantuntija Hussein Al-Taee palasi viime viikonlopulla Irakista. Näin hän arvioi elämänmenoa Bagdadissa.
Erittäin jännittynyttä ja vaikeaa. Bagdadissa jatkuvasti niin siellä saa varoa käytännössä liikkumistaan monilla tarkastuspisteillä, niin partioi osittain armeijan joukot, toisessa tarkastuspisteessä poliisit, kolmannessa Bagdadin prikaati, neljännessä miliisit, viidennessä niin erikoisjoukot, joten tilanne on jatkuvasti jännityksessä. Ja aina tavallaan näiden erinäisten turvallisuusjoukkojen agendat ja intressit eivät kohtaa, jolloin konflikti on aina lähellä.
Voiko puhua normaalista elämästä?
Normaalia se on sen takia, että se on 10 vuotta jatkunut tällä tavalla, mutta tavallaan se standardi normaalille Irakissa on täysin erilainen kuin esimerkiksi Suomessa. Näin ollen niin en sanoisi, että jotenkin se arki olisin täysin normaalia täältä katsottuna. irakilaiset, erityisesti bagdadilaiset, ovat kuitenkin oppineet pitkälti elämään siinä tilanteessa, kun he ovat. Semmoinen jatkuva varovaisuus ja jännittyneisyys on arkipäivää.
Maahanmuuttovirasto arvioi vastikään uudelleen Irakin alueiden turvallisuutta, koska maasta tulee paljon turvapaikanhakijoita Suomeen ja koska esimerkiksi Ruotsilla on Suomea tiukempi linja. Maahanmuuttovirasto linjasi, että Bagdadin turvallisuustilanne on ongelmallinen, mutta turvapaikan perusteeksi ei yksin riitä se, että tulee Bagdadista. Lisäksi pääkaupungin eteläpuolella Babylonian läänissä tai Babilissa sekä Pohjois-Irakissa Kirkukin kaupungissa tilanne on parantunut. Millaisena te näette näiden alueiden turvallisuuden?
Tilanne saattaa olla parantunut monella alueella, erityisesti Babyloniassa, mutta se on myöskin teennäistä parantumista. Siellä on alueita, jotka on käytännössä täysin puhdistettu, täysiä kyliä täysin puhdistettu käytännössä sekä kasvistosta että ihmisistä. Eli ne on täysin tyhjennetty. Ja sehän on automaattisesti johtanut siihen, että tavallaan Babylonian ympäristössä olevien alueiden tavallaan tilanne on turvattu. Se, että näitä ihmisiä tullaan tuomaan takaisin tavallaan niin sanotuille vapautetuille alueille, niin se saattaa lisätä konflikteja tulevaisuudessa. Toinen asia on tietenkin tämä Kirkuk, ja Kirkukin tilanne on aina kyseenalainen. Ja Kirkukissa povaillaan, että seuraava konflikti Isiksen jälkeen on itse asiassa Kirkukissa ja Dialassa, naapurikunnissa. Ja näin ollen, niin vaikka tilanne on hetkellisesti parantunut, niin se ei välttämättä enteile sitä, että se olisi paranemaan päin jatkuvasti, vaan se saattaa huonontua erityisesti ensi vuonna, jolloin Irakilla ei välttämättä ole tarpeeksi varoja turvata, eli sitä turvallisuustilannetta kokonaisuutena.
No näettekö, että Suomessa voisi tehdä sellaisen päätöksen, että kannattaisi tehdä, että palautetaan esimerkiksi sinne Kirkukiin joku turvapaikanhakija? Millainen riski se olisi hänelle?
Se on jokaiselle tavallaan omakohtainen riski. Jokaista tilannetta täytyy arvioida erikseen, mutta ei missään nimessä voi puhua tältä katsottuna, että Bagdadin ympäristössä olevat kunnat, Kirkuk, Diyala ja erityisesti Irakin länsipuolella olevat kunnat, Mosul, Anbar, Salah ad-Din, olisivat millään tavalla täysin turvallisia.
Aivan, ja esimerkiksi ulkoministeriön matkustustiedotteessahan Kirkukin turvallisuutta arvioidaan edelleen hyvin huonoksi. Mutta kun näitä turvallisuusarvioita tehdään ja päivitetään, niin miten arviointi tulisi tehdä? Mitkä ovat luotettavat lähteet?
YK yleisesti ottaen on erittäin luotettava. Human Rights Watch, Irakin, näitä niin kuin jatkuvasti täytyy verrata tavallaan toisiinsa näitä erinäisiä lähteitä. Irakin hallituksen lähteet ovat pitkälti myöskin luotettavia, mutta sitten tavallaan niin kuin kokonaisarvio täytyy tehdä katsoen näitä kaikkia erinäisiä lähteitä. Koalitiolla saattaa olla oma arvionsa myöskin tilanteesta. Paikallisilla kansalaisjärjestöillä on jo jonkinlaisia erittäin luotettaviakin lähteitä, mitä he itse käyttää sen turvallisuustilanteen tavallaan analysointiin. Mutta pitkäjänteisesti niin tavallaan ei voi antaa semmoista yksiselitteistä vastausta sille, että onko jokin alue turvallinen, sillä Irakissa kuitenkin noin 30% maasta on edelleen Isiksen vallassa ja tilanteet muuttuu siellä jatkuvasti. 90% Isiksen tavallaan päätekijöistä Irakin puolella ovat irakilaisia, joilla on käytännössä vapaus myöskin liikkua irakilaisina ympäri Irakia, joten tilanne saattaa muuttua.
Suomenkin saapuneista turvapaikanhakijoista yli 2/3 on juuri irakilaisia. Mikä on arvionne? Mihin suuntaan nämä lähtijämäärät Irakista kehittyvät?
No, se riippuu myöskin aika paljon Turkista. Se riippuu myöskin siitä, että kuinka halpaa tai kallista salakuljettaminen yleisesti ottaen on. Irakista on lähtenyt noin 200-250 000 pakolaista nyt tavallaan viime vuoden aikana, mutta Irakissa sisäisinä pakolaisina on yli 3 miljoonaa ihmistä ja pakolaisleireillä tällä hetkellä, missä noin 2,5 miljoonaa ihmistä asustaa, niin tilanne on muuttunut todella huonoksi. Koleraa esimerkiksi levinnyt monessa leirissä ja YK:lta ja muilta on ehtineet varat hoitaa käytännössä näitä erilaisia epidemioita.
Eli lähtiöitä todennäköisesti riittää sieltä.
Jos väylä löytyy, niin todennäköisesti Irakista ja muualtakin, niin saattaa tulla enemmän ihmisiä kohti länttä. Mutta täytyy ottaa myöskin huomioon, että Irakin naapurimaissa niin irakilaisia on erittäin paljon, erityisesti Turkissa ja Iranissa.
Niin. Olette selvittänyt myös tätä salakuljettajien toimintaa tai kuinka helppoa kuljetus Eurooppaan on. Niin kuinka hyvin tällainen kuljetus Eurooppaan järjestyy?
No, tänä päivänä se on tietenkin helpompaa, kun Euroopasta on käynyt selkeä kutsu tulla tavallaan erityisesti vaarallisilta alueilta niin Eurooppaa kohti, jolloin tavallaan salakuljettajien tämmöinen markkinointityö, niin sen on tehnyt eurooppalaiset itse, kun ovat kutsuneet käytännössä pakolaiset turvaan Eurooppaan, jolloin tavallaan lähtijämäärä on noussut ja hinta määrän suhteen on laskenut, jolloin jos puhuttiin aikaisemmin 10 tonnista päästä Eurooppaan saakka, niin tänä päivänä se on noin 3 tonnia, jolloin hyvin monella on jo varaa siihen, joka tarkoittaa sitä, että moni myöskin haluaa kokeilla onnea ja lähteä. Irakissa on niin sekasortoinen tilanne, että harva näkee toivoa.
Semin Irak-asiantuntija Hussein Altae. Saddamin vallan kaatumisesta on jo 12 vuotta, mutta alueen asioita ei ole vielä saatu kuntoon. Jos jätetään tämä sota vähän vähemmälle tällä kertaa, niin Hussein Altae, miksi monista irakilaisista tuntuu, että paras vaihtoehto on liittyä esimerkiksi ISISiin?
Se ISIS nyt on erityinen esimerkki
käytännössä. Tai muuhun sotilaalliseen joukkoon, jos
lainataan näin. Että ISIS on siinä mielessä erityinen, että siellä on myöskin tämmöinen ideologinen kanta, mikä auttaa. Irakilaiset eivät historiallisesti ole koskaan profiloituneet kovin uskonnollisiksi kuitenkaan. Ja ISIKseen liittymiseen lähinnä liittyy tämä, että haluaa tavallaan ottaa oikeuden omiin käsiin ja puolustaa niitä omia alueitaan. Ja tavallaan ne vääryydet, mitkä ovat tapahtuneet alueella, diktatuurit ja sitten sen jälkeiset hallitusten toimet, muun muassa Irakissa, niin ovat johtaneet siihen, että ihmiset haluavat tavallaan saada muutosta aikaiseksi. Ja se on ensin tapahtunut muun muassa mielenosoitusten kautta. Ja kun mielenosoituksiinkaan ei ole vastattu oikealla tavalla, niin ihmisistä on tuntunut siltä, että heidän täytyy liittyä sotilaalliseen joukkoon, jotta he voivat turvata alueensa. Erityisesti Mosul oli käytännössä kaatunut niin sanotun terrorismin käsiin jo kauan ennen kuin ISIS nousi julkisesti valtaan Mosulissa. Siellä oli muun muassa alueet jaettu tavallaan poliisin uhkausjoukkojen piiriin. Poliisit uhkailivat kauppiaita esimerkiksi maksamaan tämmöistä suojelusrahaa ja toisella puolella Al-Qaida, ISISistä aikaisempi oleva järjestö, niin uhkaili muita. Ja tavallaan tämmöinen hiljainen konsensus Mosulista esimerkiksi, niin johti tavallisen kansalaisen siihen, että jotakin täytyy tehdä, sillä valtio ei suojaa heitä. Jolloin kun ISIS nousi, niin ajateltiin, että nyt lähdetään kapinaan ja vaihdetaan se hallitus. Ja tietenkin Baath-puolueelle, eli Saddamin puolueella, niin oli suuri vaikutus siihen, että ylipäänsä lähdettiin tavallaan voimalla ISIKsen suuntaan. Tänä päivänä niin ISIKsen johto enimmäkseen on entisiä Saddamin kenraaleita, Baatheja, jotka ovat liittyneet tavallaan. Ja uskonnolla tässä suhteessa ei ole se suurin merkitys. Yleisesti ottaa irakilaiset liittyvät aseellisiin joukkoihin, jotta he pystyvät käytännössä ottamaan tavallaan enemmän niin kuin omasta elämästään niin haltuun ottaa.
Näin rauhanvälitysjärjestö CMI:n asiantuntija Hussein Altae. Toimittajana oli Päivi Neitiniemi.
Tangomarkkinat juhlisti viime heinäkuussa Olavi Virran 100-vuotissyntymää juhlakonsertilla, jossa tangokuninkaallisten kattava joukko tulkitsi Virran laajaa levytystuotantoa. 2-tuntinen Olavi Virta 100 vuotta -konsertti lähetetään Radio Suomessa pyhäinpäivänä 31. lokakuuta alkaen kello 15. Juhlakonsertin juontavat Anna-Liisa Tilus ja Kyösti Mäkimattila.
Yle, Radio Suomi.
Kuuntelet Radio Suomen ajantasaa, kello on kohta 2:30. Ylemmät toimihenkilöt kokevat enemmän ikäsyrjintää. Työpaikalla koetulla ikäsyrjinnällä on kansanterveydellisiä ja taloudellisia vaikutuksia ja se kytkeytyy usein myös johtamiseen. Tästä puhutaan kohta lisää ja myös tässä lähetyksessä vielä puhutaan tuotantoeläinten kohtelusta. Mutta nyt Yle.fi ja Kaija Kelman.
Kerrotaan ensin, että Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist on kommentoinut ensi kertaa informaatiosotaa, jossa häntä vastaan on tehty 2 hyökkäystä internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Toisen hyökkäyksen jäljet johtavat Venäjälle. Esimerkiksi puolustusministeri Hultqvistin väitettiin junailleen hämäriä tykkikauppoja Ukrainaan. Toisella kerralla hänen nimissään avattiin Twitter-tili valheellisten tietojen syöttämiseksi toimittajille. Tällaisesta tulee todella vihaiseksi. Aluksi ärsyynnyin siitä, että työmme kampittamiseen tarkoitettujen virheiden kiistämiseen ja korjaamiseen meni aikaa. Mutta toisaalta ei tietenkään kannata tuohtua, sillä tältähän todellisuus valitettavasti nykyisin näyttää, Hultqvist sanoi Dagens Nyheter-lehden haastattelussa. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n koordinoimassa kansainvälisessä Unisono-projektissa on kehitetty ja muokattu olemassa olevaa viestintäjärjestelmää, jonka avulla kiertoradalla oleva avaruusasema voi ylläpitää keskeytymättömän yhteyden planeetan pinnalla työskenteleviin robotteihin. Samaa teknologiaa on mahdollista soveltaa myös teollisuudessa. Järjestelmän avulla voidaan esimerkiksi vähentää verkkoviivettä mobiilipeleissä. VTT:n mukaan Unisono-projektissa kehitetty teknologia on tärkeä askel esimerkiksi ihmisen lähettämiseksi Marsiin. Ennen kuin ihmiset voivat laskeutua Marsiin, planeetan pinnalle täytyy rakentaa infrastruktuuria, kuten majoitustiloja ja laboratorioita. VTT:n robotiikkajärjestelmien päätutkija Ali Muhammad sanoi, että robotin hallinnan menettäminen kriittisen tehtävän aikana voi vahingoittaa tehtävää tai robottia itseään. Unisono-projekti on kehittänyt ratkaisun, jonka avulla astronautti voi olla jatkuvassa yhteydessä robottiin koko kiertoradalta. Sitten kerrotaan, että Cassini luotain sukeltaa Saturnuksen kuusta nousevaan jääpilveen. Tutkijoiden mukaan Saturnuksen Enceladuskuun jäisen pinnan alla on meri, jota pidetään yhtenä lupaavimmista paikoista maan ulkopuolisen elämän etsimiseen. Cassini luotain lentää tänään merestä nousevan jäisen pilven läpi ja tutkii sen koostumusta. Tuloksia tuskin kerrotaan vielä kuukausiin, kerrotaan yle.fi-sivulla. Ja sitten vielä sellainen uutinen, että Tampereen Särkänniemi korvaa delfiinit sisäliikuntapuistolla. Eilen hän Särkänniemi kertoi, että delfinaarios lopetetaan. Lasten seikkailupuiston lisäksi delfinaarion tiloihin Tampereelle tulee alueet vauhtilajeille sekä eri liikuntamuotojen kokeiluun.
Kiitoksia Kaija Kelman.
Tämä on ajan tasa.
Tiesitkö, että yli puolet meistä suomalaisista pitää yli 55 vuoden ikää mahdollisena esteenä työnhaussa? Tämä käy ilmi vuoden 2012 eurobarometrista. Ajantasassa keskustellaan nyt ikäsyrjinnästä ja ikäjohtamisesta. Tervetuloa Ajantasaan Sitran asiantuntija Suvi Kiesläinen.
Kiitos.
Ja puhelimessa on tutkija Niina Viitasalo. Tervehdys. Itse asiassa otamme yhteyttä Niinaan ihan kohta. Jutellaan Suvi ennen sitä siitä, että tosiaan yli puolet suomalaista pitää tätä yli 55 vuoden ikää mahdollisena esteenä työnhaussa, niin tämä on jotenkin, tuntuu aika hurjalta.
Siltä se kuulostaa ja se kertoo varmaan siitä, että minkälaisia asenteita ja ennakkoluuloja meillä kaikilla saattaa olla ikääntyneistä, mutta ehkä kaikkien eri-ikäisten ihmisten osalta.
Mm. Eli ajatellaan, että sitten tietyn iän jälkeen ei sitten olisi mukaan annettavaa tai osaamista työelämässä.
Aivan. Ja varmaan ennakkoluuloja löytyy sitten puolin ja toisin myös nuoria kohtaan, mutta että ikääntymiseen liitetyt asiat ehkä näyttäytyy usein negatiivisessa valossa.
Eilen tuli tämä alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus THL:n tekemä ja siinä oli 55-74-vuotiaiden arvio omasta työkyvystä on parantunut. Osaatko sanoa, että mistä mahtaisi johtua?
Se varmaan kertoo ihan tästä yleisestä työ- ja toimintakyvyn parantumisesta, joka sitten liittyy siihen, että me eletään pidempään ja eletään terveenä pidempään, niin samalla sitten riittäisi annettavaa työelämässäkin huomattavasti pidempään.
Ja aika monella niitä haluja myös olisi, mutta sitten on eri juttu, että onko niitä käytännön mahdollisuuksia. Puhelimessa on nyt tutkija Niina Viitasalo. Tervehdys.
Hyvää iltapäivää kaikille.
Väitöskirjatutkimuksesi Varttuneet ja ikäsyrjintä työelämässä tarkastetaan tämän vuoden joulukuussa ja olet tutkinut varttuneiden ihmisten kokemuksia ikäsyrjinnästä työpaikoilla ja ylemmät toimihenkilöt kokevat enemmän ikäsyrjintää, niin millä tavalla tämä ikäsyrjintä ilmenee työpaikoilla?
No, mä nyt voisin yleisesti ensin kertoa tässä mun tutkimuksesta, eli tämä mun tutkimukseni käsittelee ikäsyrjintäilmiöä sekä palkansaajien keskuuteen yleistettävästä näkökulmasta, mutta myöskin ikäsyrjintää kokeneiden kuvaamia arjen tilanteita työelämässä. Ja tätä ikäsyrjintää kokeneiden ryhmää voisi luonnehtia siten, että eniten ikäsyrjintäkokemuksia on yli 55-vuotiailla naisilla, ja heistä 7,5% oli ikäsyrjintäkokemuksia työpaikallaan vuonna 2008. Ja jos vertaan miehiin, niin miehistä samassa ikäryhmässä oli alle 3%. Ja sitten se pitää paikkaansa, että ylemmillä toimihenkilöillä on enemmän ikäsyrjintäkokemuksia, samoin myöskin valtion sektorilla työskentelevillä ja sitten sellaisilla työpaikoilla, jossa työskentelee sekä naisia että miehiä samoissa tehtävissä. Ja oikeastaan merkittävin ikäsyrjintäkokemusten ennustaja naispalkansaajilla on tyytymättömyys johtamiseen. Ja tämä voisikin olla avain siihen, että miten sitten voitaisiin ikäsyrjintäkokemuksia jotenkin vähentää työpaikoilla ja kiinnitettäisiin enemmän huomioon siihen johtamiseen. Ja niin.
Millä tavalla sitten tämä ikäsyrjintä tulee näkyväksi tämmöisissä sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa? Mitkä ne konkreettiset tilanteet on?
No, ne tulee näkyviin esimerkiksi rekrytointitilanteissa tai sitten eläkkeelle siirryttäessä. Rekrytointitilanteissa ne näkyy torjuntana ja sitten eläkkeelle siirryttäessä painostamisena. Ja sen lisäksi ne näkyy myös vähättelynä ja eristämisessä tämmöisissä työpaikan keskeisissä toiminnoissa.
Tällä työpaikalla koetulla ikäsyrjinnällä niin on myös näitä kansanterveydellisiä ja taloudellisia vaikutuksia, nekin tuli esille.
Joo, eli ikäsyrjintäkokemukset näyttää lisäävän pitkien sairauspoissaolojen riskiä. Meillä oli tutkimuksessa tämmöinen 3 vuoden seuranta-aika, niin ikäsyrjintää kokeneilla oli keskimäärin 31 sairauspoissaolopäivää, kun muilla niitä oli 18, eli riski on aika suuri.
Tosiaan tutkimuksessa oli mukana työllisiä, työttömiä eläkkeellä sekä eri aloilta olevia syrjintää kokeneita, niin ikäsyrjintä työmarkkinoilla vaikuttaa myös siihen varttuneeseen työnhakijaan. Millä tavalla se tulee esille?
No, ikäsyrjintää kokeneiden arkea leimaa yhtäältä toistuva työnhaku, ja sitten he korostaa jatkuvaa kouluttautumistaan ja työkykyään, mutta toisaalta sitten ne toistuvat pettymykset ja esteet näkyy hiipuvana työnhakua ja työllistymisuskon alenemisena.
Niin, että se rupeaa lannistamaan sitten pidemmän päälle.
Joo.
Työurien pidentämiseen tähtävä politiikka, mehän kuulemme joka viikko puhetta siitä, että työuria täytyy pidentää. Ja sitten toisaalta tämä työpaikalla esiintyvä ikäsyrjintä, niin ne on varmaan aika ristiriitaisia asioita sitten varttuneen ihmisen näkökulmasta, että pitkä työura voi jäädä vain haaveeksi, vaikka haluja ja kokemusta ja osaamistakin olisi.
Joo. Meidän tutkimuksen mukaan ikäsyrjintä näyttäytyy esteenä varttuneiden työllistymiselle tai työpaikkojen vaihtamiselle. Ja tämmöinen varttuneiden työnteon vaikeuttaminen ikäsyrjinnän keinoon ei myöskään edistä tämmöistä inhimillisesti tai sosiaalisesti kestävää työelämää. Ja sen tähden olisikin ihan hyvä, että tuettaisiin enemmän kaikenikäisten hyvinvointia työpaikoilla ja kiinnitettäisiin huomioon ikään liittyvään tasa-arvotyöhön, jotta voitaisiin sitten toteuttaa mahdollisimman pitkiä työuria mahdollisimman monen kohdalla.
Kiitoksia näistä tiedoista, tutkija Niina Viitasalo.
Kiitos.
Jatketaan täällä Ajantasan studiossa Sitran asiantuntija Suvi Kiesläisen kanssa. Kuuntelit kanssa tuossa noita tutkimustuloksia ja joissain kohdin nyökkäilit ja muistiinpanoja kirjoitit, niin millaisia ajatuksia heräsi nämä näistä kommenteista?
Joo, toi on tullut muissakin tutkimuksissa esiin, että erityisesti rekrytointi- ja työnhakutilanteissa on tämä, missä niin kuin Suomessa koetaan ikäsyrjintä ja sitten sitä voi olla vaikea saada kiinni, että just kyselytutkimuksen kautta sitä ihmisten omaa kokemusta saadaan esiin, mutta että sitten semmoisessa niin kuin oikeudellisessa ja niin pitkälle menevässä, niin ikäsyrjinnän havaitsemisessa, niin ehkä ne niin kuin työnhakutilanteet korostuu siinä.
Mm. Ja se voi olla, niin kuin sanoit, että vaikeasti todennettava, koska on paljon muitakin syitä, mihin voidaan sitten vedota, että minkä takia hakija ei tule valituksi.
Joo.
Niin se voi olla siinä tilanteessa hyvin vaikea. Tuolla nousi esille myös erityisesti naisten kohdalla tämä johtaminen, että johtamisella on iso merkitys siinä, että kokeeko ihminen ikäsyrjintää.
Aivan.
Millaista se johtamisen tulisi olla, jotta ihminen ei kokisi niin?
Joo, se onkin hyvä kysymys. Johtaminen varmaan, siis sitä on myös tutkittu, että johtamisella voidaan vaikuttaa positiivisesti työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen tai sen positiiviseen kehitykseen, että iän myötä tulee tietysti jonkinlaisia haasteita eri ihmisille tietysti eri tavalla, mutta että se voi vaikuttaa jaksamiseen ja näin on joissa on niin kuin siitäkin näyttöä, mutta että johtamisen on löydetty vaikuttavan positiivisesti myös, että tässä nyt kuulisin negatiivisen puolen, mutta että sitten tämmöisellä tiedostavalla ja avoimella keskustelua ylläpitävällä johtamiskulttuurilla varmaan sitten voidaan parantaa sitä tilannetta. Mm,
aivan, eli huomioidaan yksilöllisesti. Suomen työelämäpalkinto jaetaan marraskuun 24. päivä ja tämän Suomen työelämäpalkinnon tavoitteena on vaikuttaa asenteisiin ja ylläpitää tätä yhteiskunnallista keskustelua ikääntyvien työssä jaksamisesta ja työhyvinvoinnista, niin ihan selvästi tällaiselle hankkeelle on tilausta, kun kuunneltiin näitä tutkija Niina Viitasalon tutkimuslöydöksiä, että tarvetta on.
Joo.
Ja osa organisaatioista on tehnyt erikseen tällaisia ikäohjelmia, niin millaisia ne on, että ihan kaikki yritykset eivät suhtaudu onneksi ikääntyneisiin syrjivästi, vaan ajatellaan eri tavalla. Millaisia esimerkkejä löytyy?
Tänä vuonna tämän työelämäpalkinnon osalta me ollaan perehdytty erityisesti kuntien ikäohjelmiin ja silläkin kentällä, niin siis niitä tekee toki yritykset ja kunnat, mutta varmaan molemmissa kategorioissa niin ei todellakaan kaikki, että kuntienkin joukossa se on aika pieni osa, jotka sellaisia on tehty. Ja me ollaan nyt sitten tätä palkintoa varten tavattu joitakin kuntia ja juteltu heidän kokemuksistaan ikäohjelman tekemisestä. Ja ne on olleet itse tosi positiivisia sen suhteen suositelleet sitä muillekin organisaatioille tällaisen ohjelman toteuttamista ja kokeneet, että siitä on ollut hyötyä ja tämmöisen ikänäkökulman esiin nostamisessakin, niin se on herättänyt ensin ehkä vähän ennakkoluuloja ja pelkoja, että no mitä se tarkoittaa, tai yksilöidäänkö ihmisiä, tai
laitetaanko vain jonnekin lokeroon iän perusteella.
Että kohdellaanko jotenkin hassusti, että ollaan sitten ikääntyneitä, niin sitten he, jotka oli meille kertomassa näistä, niin kuitenkin koki, että näin ei ollut käynyt, vaan että se oli ollut positiivinen asia, ja sen puitteissa oli järjestetty esimieskoulutusta, niin se, että esimiehetkin on tulleet tietoiseksi tästä näkökulmasta ja otettu siihen prosessiin mukaan, niin sekin ehkä kontribuoi sitten siihen tulokseen, että jos se mitä se esimiestyö voi vaikuttaa, niin sitten se menee siellä oikeaan suuntaan.
Mm. Kuinka paljon kyse on sellaisesta tiedostamattomasta asenteesta, kun ihmisellä voi olla asenteita, jotka hän tiedostaa ja myös sellaisia, joita hän ei tiedosta, niin kuinka paljon tässä ikäsyrjinnässä on kyse siitä, että ei vaan niin kuin olla edes tietoisia siitä syrjivästä asenteesta? Sitä on tietysti vaikea tietää, koska kenenkään pään sisään ei pääse.
Mutta ainakin niin kuin ehkä voi sanoa niin päin, että sen tiedostamisesta on hyötyä. Että sitten kun se otetaan pöydälle ja siitä puhutaan ja otetaan asia niin kuin rakentavassa hengessä esiin koko organisaation ja sitten niiden työntekijöiden itsensä näkökulmasta, niin ainakin siitä on hyötyä, että
Tosiaan kuulimme tuossa, että ikäsyrjintää kokevat naispalkansaajat on todennäköisempien ylempiä toimihenkilöitä ja työskentelee valtion sektorilla, niin mistä se, osaatko sanoa, että mistä johtuu, että siellä juuri koetaan?
Nyt tuohon kysymykseen ei kyllä. Meillä oli niin kuin kuntia tässä mukana ja siellä on niin useita eri toimialojakin sitten.
Se varmaan riippuu myös siis työyhteisön kulttuurista, varmaan
kyllä.
Aika pitkälti organisaation kulttuurista, millainen se on. Tosiaan ikähän ei ole ainoa erilaisuuden osatekijä työpaikoilla, vaan löytyy paljon muutakin. Ja se on aika jännittävää, että tutkimusten mukaan monimuotoisuuden arvostus työpaikoilla lisää tuottavuutta ja kilpailukykyä. Tiedostetaanko tämä asia?
No, ehkä joissain paikoissa, mutta mä veikkaan, että se on ehkä vähemmistö, jotka on sitä ehtineet tästä näkökulmasta miettiä, että se voi vaikuttaa ihan erilaisen osaamisen saamiseen mukaan siihen yrityksen tai organisaation ydintoimintaan tai se voi vaikuttaa sen organisaation maineeseen niin, että ne saa sinne parempia työnhakijoita. Ja se voi vaikuttaa monella tapaa.
Ihmisillä on tosiaan erilaisia vahvuuksia ja jotta sitä oli sitten niin kuin minkä ikäisestä henkilöstöstä tahansa, niin jotta sitä henkilöstöosaamista osataan hyödyntää, niin henkilöstö on tunnettava hyvin, niin kuinka usein sitten pyritään huomioimaan, että ikääntyneet ei myöskään ole yksi samanlainen massa, vaan hyvinkin erilaisia. Voi olla toisia, joilla ikä ei hidasta yhtään ja toiset taas tarvii ehkä sitten jonkin tyyppistä joustoa työelämässä.
Se tulee varmaan esiin siinä, että tämä asia otetaan ylipäätään esiin, niin sitten kun tiedostetaan se asia, niin sitten pystytään löytämään niitä ratkaisuja, jotka sopii semmoisille energisille, jotka jatkaa vielä pitkään. Ja sitten jos on niin kun alentuneen työkyvyn tilanteita, niin sitten niihinkin löytyy sitten jonkinlainen toimintatapa. Et meidänkin haastattelemissa organisaatioissa, niin kunnissa kuin yrityksissä, oli tällaisiin tilanteisiin sitten hyvin, kaikki esimiehet tiesivät, että miten toimitaan ja johtajat ja työntekijät osasivat ottaa asiaa puheeksi, jos koki, että nyt tarvitsisi muuttaa vaikka työn sisältöä tai vaihtaa vähän toimipistettä tai jotain tämmöistä. Ja tähän suhtauduttiin tosi positiivisesti, että sitten kaikissa toki löytyi niitä, jotka porskuttaa ihan samaan vanhaan malliin pitkällekin, mutta sitten näissä niin kuin alentuneen työkyvyn tilanteissakin eli löytyi ihan hyviä ratkaisuja.
Eli ehkä tärkeintä on nimenomaan se asenne. Ei rahaa välttämättä tarvita juurikaan.
Nimenomaan.
Kiitoksia oikein paljon haastattelusta Sitran asiantuntija Suvi Kiesläinen.
Kiitos.
Tämä on Ajan tasa.
Eläinten kohtelu on ollut tapetilla viime päivät, kun suomalaisilla teurastamoilla salaa kuvattu videomateriaali pääsi julkisuuteen. Mitä merkitystä tällä kaikella kohulla on yksittäisen kuluttajan kannalta? Lihatuotteiden pakkausmerkinnöistä kuulemme lisää Eviran ylitarkastaja Tuulikki Lehdon suulla, mutta aluksi Kalle Suomi jututtaa eläinsuojelujärjestö Animalian toiminnanjohtaja Mai Kivelää, joka järkyttyi teurastamoiden videomateriaalista.
Itsekin olen aika paljon nähnyt erilaista materiaalia eläinten kohtelusta, mutta silti täytyy sanoa, että itsekin järkyttyi aika paljon.
Oliko siinä jotain yllätyksiä siinä materiaalissa?
Ollaan tiedetty näistä ongelmista, mutta kyllä silti se järkytti, että miten paljon sellaista ihan suoraa lain rikkomista näkyy ja myös sitten, että miten se kova työtahti niin kuin vaikuttaa siihen, että lopputulos on sitten eläinten kannalta kyllä todella huono.
Ovatko ne suurimmat ongelmat sitten lainsäädäntöpuolella vai niissä käytännön työtavoissa?
No oikeastaan molemmissa, koska kyllähän jo nykyinen lainsäädäntökin sallii niin kuin useita menetelmiä, jotka on niin kuin eläinten näkökulmasta erittäin ongelmallisia ja joita Animalia pyrkii muuttamaan nyt tässä tulevassa eläinsuojelulain kokonaisuudistuksessa. Ja tämä lopetusasetus niin kuin itsessään myöntää, että nämä menetelmät on ongelmallisia eläinten näkökulmasta. Että sitten toki niin kuin pyritään minimoimaan sitä kipua ja kärsimystä ja niin kuin pyritään siihen, että mitään ylimääräistä ei saisi aiheuttaa. Ja sitten toisaalta käytännön tasolla ongelmia on juuri se, että tämä teurastustahti on niin kiivas, että se ei mahdollista sellaista niin kuin yksilöllistä kohtelua osaltaan sitten edesauttaa sitä, että näitä väärinkäytöksiä ilmenee.
No nyt oli käytetty tällaista salakuvamateriaalia. Voisiko kuvitella sellaista vaihtoehtoa, että teurastamoilla olisi tällaiset nettikamerat pyörimässä kaiken aikaa?
Käsittääkseni Ruotsissa tällaista onkin käytössä. Et kyllä niin kuin ehdottomasti kannatan sitä, että tätä avoimuutta lisättäisiin ja ihmisillä olisi enemmän tietoa siitä, että millä tavalla eläimet on lopetettu. No, valvontakamerat on niin kuin yksi menetelmä, jota voisi toki harkita.
Jos sitten mietitään ihan suomalaista kuluttajaa, lihansyöjää, miten yksittäinen kuluttaja voi varmistua siitä, että ostaa tällaista mahdollisimman eettisesti tuotettua lihaa?
No se onkin aika vaikeaa varmistua siitä, että erityisesti tässä teurastusvaiheessa, niin sitä ei oikein tällä hetkellä voi hirveän hyvin varmistua siitä. Animalian näkökulmasta kaikkeen kaupalliseen lihantuotantoon sisältyy vakavia eettisiä ongelmia. että me yritetään sitten kannustaa ihmisiä siirtymään kasvisruokavalioon tai edes muuttamaan sitten omaa kulutustottumuksiaan silleen vähän enemmän kasvispainotteiseksi.
Ovatko lihojen ja muiden tuotteiden pakkausmerkinnät riittävällä tasolla tällä hetkellä kuluttajan kannalta?
No ne ei ole hirveän kattavia tosiaan, että esimerkiksi jos haluaisi lihapakkauksesta selvittää, että missä eläin on teurastettu ja minkälaiset käytännöt siellä on, niin toki tämä niin kuin ei ole tehty kovin helpoksi kuluttajalle. Mun mielestä tämä ei ole mahdollista sillä tavalla vaan kaupassa tehdä niitä valintoja merkintöjen perusteella, että sitten se vaatisi jo enemmän sellaista selvitystyötä ja näiden sarjanumeroiden selvittämistä, mikä ei ole niin kuin ehkä siinä ostotilanteessa mahdollista.
Pitäisikö olla sellainen teurastamoiden ja muiden ehkä lihan tuotantolaitosten musta lista olemassa, tai sitten mahdollisesti positiivisen kautta tällaisten eettisten laitosten lista?
Kyllä mä lähtisin ennemmin siitä, että meidän kokonaislainsäädännön pitää taata tietyt minimivaatimukset, ja sen valvonnan pitää olla niin kuin laajasti kattavaa ja riittävää, koska mä en niin kuin itse haluaisi jättää sitä tällaisten niin kuin vapaaehtoisten toimien tai muiden varaan ja sitten niin kuin alkaa luokitella tällaisille listoilla, että kyllä niin kuin eläinten näkökulmasta olisi kaikista tärkeintä, että se lainsäädäntö kokonaisuudessaan olisi mahdollisimman niin kuin korkealla tasolla ja sitten valvonta toimisi. Että tällä hetkellä selkeästi huomataan, että myös valvontapuolella on vakavia ongelmia ja valvonta ei ole riittävää.
No mitä nyt sitten vaadittaisiin viranomaisilta ja päättäjiltä tämän tilanteen parantamiseksi?
Valvonnan lisääminen, minimisäädöksistä huolehtiminen, lisääminen on yksi. Ja kyllä mä niin kuin myös vaatisin tässä vähän sellaista poliittista vastuunkantoa, että vastaava eläinsuojeluasioista vastaava maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen niin viime kädessä on poliittisessa vastuussa. Ja kyllä toivoisin, että valvontaviranomaisten ja poliitikkojen kautta tätä asiaa lähettäisiin sitten kunnolla selvittämään. Ja toki niin kuin eläinsuojelulain kokonaisuudistus on nyt nykyisen aikataulun mukaan tulossa ensi vuonna eduskunnan käsittelyä. Tämä on erittäin tärkeä hetki parantaa näitä käytäntöjä niin kuin eläinten näkökulmasta.
Liittyykö siihen lain kokonaisuudistukseen jotain ongelmakohtia?
Nykyiselläänhän tämä laki on erittäin vanha ja siinä on paljon sallitaan sellaisia käytäntöjä, jotka olisi syytä kieltää. Ja esimerkiksi parsinavetat ja porsitushäkit ja muut tällaiset, mitkä niin kuin tiedetään, että on erittäin ongelmallisia. Ja sitten tässä lain kokonaisvalmistelussa taas on ehkä ongelma on ollut se, että meidän on ollut hirveän vaikea saada mitään niin kuin keskusteluyhteyttä ministeriön päin, että ollaan siitä asti, kun Tiilikainen valittiin ministeriksi, niin pyydetty tapaamista, mutta hän ei ole vastannut meidän pyyntöihin. Ja tämä on oikeastaan aika ennennäkemätön tilanne, että aina aikaisemmat ministerit ovat kyllä tavanneet eläinjärjestöjä. Että toivoisin kyllä, että myös ministeriltä vaaditaan sitten tähän selkeämpää kommentointia.
Ylitarkastaja Tuulikki Lehto, Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta ja tarkemmin Tuoteturvallisuusyksiköstä. Ovatko kaupassa myytävän lihan pakkausmerkinnät riittävällä tasolla, jos mietitään tavallisen kuluttajan kannalta katsottuna?
Jos nyt ajatellaan pakkausmerkintöjä, eli yleensä elintarvikkeista annettavia tietoja, joilla siis pyritään suojelemaan kuluttajan terveyttä ja antamaan sellaista tietoa, että kuluttaja sitten pystyy tekemään niitä tietoon perustuvia valintoja, niin voisi sanoa, että on hyvällä tasolla.
Mitä sieltä pitäisi selvitä sieltä pakkausmerkinnöistä? Onko jotain, mitä siellä ei tällä hetkellä ole, mutta pitäisi olla?
Tällä hetkellähän yleisistä merkintävaatimuksista on säädetty, mitkä ovat ne pakolliset merkinnät. Ja niiden osalta tietomäärä on jo aika valtava, mutta tietenkin hän voi tulla tällaisia kysymyksiä, joita kuluttaja sitten haluaa vielä tarkemmin tuotteista tietää tiettyjä asioita. Esimerkiksi ympäristön näkökulmiin liittyviä tai eettisiin näkökulmiin liittyviä asioita. Niiden osaltahan toimijat voi sitten antaa vapaaehtoisesti tietoa, mutta niistä ei ole mitään tarkkaa lainsäädäntöä tällä hetkellä vaatimusten näkökulmasta katsottuna olemassa.
Eli tällainen eettinen puoli perustuu vapaaehtoisuuteen. Tarvittaisiinko siihen lisää sääntelyä vai onko nyt toimiva ratkaisu tällä hetkellä?
No tällä hetkellä ei ole eettisen näkökulman osalta, niin ei ole vaadittu mitään pakollisesti ilmoitettavaksi, mutta siitä asiasta kyllä keskustellaan, että tulevaisuus näyttää, että onko tarvetta sitten sen osalta säätää tarkemmin.
Onko kuluttajien puolelta tullut toiveita kenties Eviraan, että tällaista eettistä puolta pitäisi lisätä pakkausmerkinnöissä?
Minulle ei ole tullut ainuttakään toivetta tässä 3 vuoden aikana.
No jos nyt mietitään tätä teurastamokohua esimerkiksi, niin siitä voisi tulla sellainen ajatus mieleen, että lihan tuottajat mahdollisesti pimittävät jotain tietoa kuluttajilta. Jos nyt mietitään taas tätä eettistä puolta, voiko näin sanoa?
Nyt jos ajatellaan elintarvikkeista annettavia tietoja, niin kunnan elintarkevalvontaviranomaiset ja Eviran tarkastusajan lääkärit muun muassa valvovat pakkausmerkintöjä. Ja tällä hetkellä ainakaan niin meillä näiden osalta niin ei ole mitään syytä epäillä tämän kaltaista toimintaa.
Mutta asiasta siis keskustellaan. Voiko siitä päätellä, että asiassa olisi selkeästi parantamisen varaa?
Nythän saa vapaaehtoisesti ilmoittaa elintarvikkeista annettavia tietoja, kunhan ne tiedot ovat totuudenmukaiset ja riittävät. Mutta pakollisia merkintöjä tältä osin ei ole ainakaan tällä näkymin nähty tarpeelliseksi. Mutta niin kuin äsken tuossa totesin, niin tulevaisuus näyttää, koska näistä asioista on kyllä EU-tasolla keskusteltu. Mutta ei ole tällä hetkellä ainakaan nyt tässä viimeisimmässä elintarviketietoa koskevassa lainsäädännössä, niin ei ole pakkausmerkintälainsäädännössä, niin ei ole tätä vaatimusta edellytetty ilmoitettavan.
Saattaa olla, että tulevaisuudessa sellainen merkintä löytyy. Mutta näin kertoi Eviran tuoteturvallisuusyksikön ylitarkastaja Tuulikki Lehto. Äänessä oli myös Animalian toiminnanjohtaja Mai Kivelä ja Kalle Suomi toimitti. Ylen nettisivulla on edelleen nähtävissä tuo salavideo. Ja aiheesta lisää illan A-studiossa TV1 ilta 9. Siellä keskustelevat S-ryhmän ja K-ryhmän kauppojen edustajat myös siitä, kuinka paljon kaupoissa menossa oleva hintojen laskukampanja iskee maataloustuottajien tuotteistaan saamaan tuloon. Ja huomenna iltapäivän ajantasassa aloitellaan jokavuotista Movember-kampanjaa. Nyt 3:00 uutiset.